Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ចក្រភពអង់គ្លេសថារុស្ស៊ីកាត់បន្ថយការវាយប្រហារតាមអាកាសលើអ៊ុយក្រែនអាញាធិបតេយ្យក្រុងសៀងហៃកាត់បន្ថយតម្រូវការធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 ខ្លះខ្លះកូរ៉េខាងជើងបាញ់គ្រាប់ប្លង់ជិតព្រំដែនប្រមានកូរ៉េខាងត្បូង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញបារម្ភអំពីទំនុកចិត្តលើសារព័ត៌មានក្រោយការតែងតាំងអ្នកកាសែតជាមន្ត្រីនយោបាយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិមានភាពល្អប្រសើរតែគូកែប្រែយន្តការខ្លះបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកនាងលឹមលីដាសហស្ថាបនិកនិងជាទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសនៃ She Investment ជាវាគ្មិនអ្នកនាងនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការពង្រឹងអំណាចសេដ្ឋកិច្ចផ្ដល់ការអប់រំនិងជំនាញសម្រាប់សហគ្រិនស្ត្រីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណក្រសួងការពារជាតិចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាចំនួនបេសកកម្មដែលធ្វើឡើងដោយយន្តហោះចម្បាំងកលយុទ្ធរុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទៅចំនួនប្រហែលរាប់សិបដងក្នុងមួយថ្ងៃបើប្រៀបជាមួយនឹងចំនួនខ្ពស់រហូតដល់3រដងក្នុងមួយថ្ងៃនោះនៅក្នុងការជូនដំណឹងថ្មីចុងក្រោយបង្អស់នៃព័ត៌មានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ខ្លួនដែលបង្ហោះនៅលើ Twitter ក្រសួងនេះបានលើកឡើងថារុស្ស៊ីបានបាត់បង់យន្តហោះចម្បាំងចំនួនជាង60គ្រឿងក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ទៀតថាការថយចុះនៃបេសកកម្មរុស្ស៊ីនេះទំនងជាលទ្ធផលនៃការគំរាមកំហែងខ្លាំងក្លាជាបន្តពីកងការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនសមត្ថភាពមានកម្រិតនៃពេលវេលាហោះហើររបស់យន្តហោះរុស្ស៊ីនិងធាតុអាកាសមិនល្អប្រធានដៃអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានអ្វីមួយដែលរុស្ស៊ីមិនមានដែលនោះគឺយើងការពារមាតុភូមិរបស់យើងហើយករណីនេះហើយដែលផ្ដល់ឲ្យយើងនូវការជំរុញទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងតាមដែលអាចធ្វើទៅបានយើងប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពហើយករណីនេះហើយដែលតែងតាំងតែធ្វើឲ្យកម្លាំងរបស់យើងកាន់តែកើនឡើងយើងការពារសេរីភាពហើយករណីនេះហើយដែលរួបរួមពិភពលោកទាំងមូលឲ្យគាំទ្រអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky ក៏បានជំរុញផងដែរឲ្យពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឆ្លងឲ្យផុតរដូវរងានេះលោកបាននិយាយថាសូមគំសួរថាតើអ្នកអាចជួយបានឬក៏អត់នឹងតាមវិធីណានោះគឺអ្នកគ្រាន់តែជួយទៅតាមពេលណាដែលអ្នកឃើញថាអាចធ្វើបានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាផលវិបាកដែលរុស្ស៊ីទទួលបានពីទណ្ឌកម្មរបស់ក្រុមប្រចាំប្រទេសគឺការកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយធ្វើរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីកាន់តែលំបាកទៅនៅក្នុងការបំពេញសពាវុធរបស់ខ្លួនឲ្យដូចដើមវិញដើម្បីជំរុញទៅមុខនៅសង្គ្រាមជាបន្តរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនអាញាធរក្នុងទីក្រុងសៀងហៃដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសចិនចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទនេះតទៅនឹងបន្ធូរបន្ថយតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 មួយចំនួនដែលជាផ្នែកមួយនៃការបន្ថយការរឹតបន្តឹងគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID-19 របស់ប្រទេសនេះក្រោយមានបាតកម្មប្រឆាំងតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសចិនដែលគេមិនធ្លាប់បានឃើញអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ទីក្រុងមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសចិនបានបន្ថយការរឹតបន្តឹងបន្ទាប់ពីមានការមិនសប្បាយចិត្តជាសាធារណៈជុំវិញវិធានការរាំងគប់ដ៏យូរអង្វែងហើយដែលការខឹងសម្បាររបស់មហាជនចិនបានឡើងដល់ចំណុចកំពូលកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលមានការប្រឆាំងតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់បានកើតមានឡើងនៅទីក្រុងជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិននោះអាញាធរក្រុងសៀងហៃបាននិយាយនៅលើសារបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញសង្គម WeChat កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងសៀងហៃនឹងមិនចាំបាច់តម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តរកឃើញថាគ្មានជំងឺ COVID-19 ចំនួន48ម៉ោងមុនប្រើប្រាស់សេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈឬចូលទៅទីលានសាធារណៈដូចជាសួនឧទ្យាននិងទីតាំងទេសចរដោយលើកមុនឡើយ ទីក្រុងសៀងហៃដែលមានពលរដ្ឋរស់នៅប្រមាណ23លាននាក់ត្រូវបានបិទគប់អស់រយៈពេលជាច្រើនខែក្នុងឆ្នាំនេះដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកជាខ្លាំងការបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងរបស់ក្រុងសៀងហៃនៅពេលនេះគឺធ្វើឡើងដោយទីក្រុងផ្សេងៗមួយចំនួនរបស់ចិនដែរដែលក្នុងនោះមានទីក្រុងប៉េកាំងទីក្រុងទៀនជីនស៊ីនជៀននិងទីក្រុងជិនឌូជាដើមដែលបានលុបចោលការតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តរោគជំងឺ COVID-19 មុនការប្រើប្រាស់សេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅអញ្ញាធិការក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក៏បានលុបចោលការតម្រូវឲ្យចុះឈ្មោះដើម្បីទិញថ្នាំគុណក្តៅនិងជំងឺផ្តាសាយផងដែរបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ក្រុមមន្ត្រីចិននៅក្នុងទីក្រុងជៀនណានភាគខាងកើតប្រទេសចិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាពលរដ្ឋចិននឹងត្រូវគេត្រួតពិនិត្យមើលលេខកូដសុខភាពហើយត្រូវធ្វើតេស្តក្នុងពេលថ្មីៗនេះដោយលទ្ធផលបង្ហាញថាគ្មានជំងឺ COVID-19 មុនពេលអាចប្រើប្រាស់បង្គន់សាធារណៈបានការប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសចិនបានផ្ទុះឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងបរិវេណអគារលំនៅឋាននៅក្នុងទីក្រុងជាច្រើនដូចជាទីក្រុងប៉េកាំងសៀងហៃវូហានទីក្រុងគួងជូជាដើមជុំវិញអ្វីដែលពលរដ្ឋចិនលើកឡើងថាជាវិធានការប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដ៏ហួសហេតុនោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងធំប្រហែល130គ្រាប់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះចូលទៅក្នុងដែនទឹកនៅជិតព្រំដែនសមុទ្រខាងលិចនិងភាគខាងកើតរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលនេះគឺជាសកម្មភាពយោធាថ្មីចុងក្រោយបង្អស់ដែលរួមចំណែកធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែអាក្រក់បន្ថែមទៀតនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP យោធាកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ថាការបាញ់នេះគឺជាការប្រមាថប្រឆាំងនឹងការធ្វើសមយុទ្ធកំភ្លើងធំជាបន្តរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនៅជិតទីក្រុងឆរវ៉ាន់ជាប់ព្រំដែនកូរ៉េខាងជើងនិងបានរិះគន់កូរ៉េខាងត្បូងថាបានធ្វើឲ្យភាពតានតឹងកាន់តែអាក្រក់ឡើងនាយសេនាធិការកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាអាវុធកូរ៉េខាងជើងដែលបានបាញ់នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃខែច័ន្ទនេះចេញពីតំបន់មាត់សមុទ្រនៅភាគខាងលិចនិងភាគខាងកើតប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានធ្លាក់ទៅក្នុងរង្វង់ផ្នែកខាងជើងនៃតំបន់ត្រនាប់ដែលបង្កើតឡើងនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរកូរ៉េឆ្នាំ2018ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងយោធាគេមិនឃើញមានសេចក្តីរាយការណ៍ភ្លាមភ្លាមណាមួយដែលថាគ្រាប់កំភ្លើងធំរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះធ្លាក់ចុះក្នុងដែនទឹករបស់កូរ៉េខាងត្បូងនោះទេយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានព្រមានដោយផ្ទាល់មាត់ទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងតាក់ទិននឹងការបាញ់នេះនិងបានជំរុញកូរ៉េខាងជើងឲ្យគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកន្លងមកយោធាកូរ៉េខាងត្បូងនិងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើសកម្មភាពយោធារបស់កូរ៉េខាងជើងហើយស្របពេលនោះដែរពង្រឹងការត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់របស់ខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងយថាហេតុណាមួយដែលអាចកើតឡើងនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់នាយសេនាធិការកងទ័ពរួមកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយយោធាកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងធ្វើសមយុទ្ធបាញ់គ្រាប់ពឹតដែលរួមមានការប្រើប្រព័ន្ធបាញ់រ៉ុកែតជាច្រើនគ្រាប់ក្នុងពេលតែមួយនឹងកំភ្លើងធុនធ្ងន់ផងដែរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះរហូតដល់ថ្ងៃពុធខាងមុខនៅក្នុងទីតាំងសមយុទ្ធពីរផ្សេងគ្នាក្នុងតំបន់ឆរវ៉ាន់ការបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងធំរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេល2ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនបានប្រកាសអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មជានិមិត្តរូបដ៏ធំលើបុគ្គលនិងស្ថាប័នកូរ៉េខាងជើងមួយចំនួនដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុដល់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនោះអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងប្រជុំមុខនឹងការស្ដីបន្ទោសពិភាក្សាគណៈបកទាំងពីរបន្ទាប់ពីបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់ផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញជុំវិញការកុហករបស់លោកថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ត្រូវបានលួចបន្លំនោះលោកត្រាំដែលបានប្រកាសកាលពីខែមុនថាលោកកំពុងចូលឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតបានធ្វើការអាងដូចនេះកាលពីចុងសប្ដាហ៍នៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម Truth មានដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលនឹងចូលមកកាន់តំណែងក្នុងរដ្ឋសភាលោកហាគីមជេហ្វ្រីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានពណ៌នាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកត្រាំថាចម្លែកនឹងជ្រុលហួសហេតុលោកម៉ៃធូនើសមាជិករដ្ឋសភារបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋអូហាយ៉ូបាននិយាយថាលោកមិនបានយល់ស្របទេនឹងកោតទោសការលើកឡើងនេះទាំងលោកនិងសមាជិករដ្ឋសភាគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលជាប់ឆ្នោតលោកម៉ៃឡលឺនៃរដ្ឋញូវយ៉កនិយាយថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះគួរតែជាកត្តាមួយនៅពេលដែលគណៈបកសម្រេចថាអ្នកណាគួរតែដឹកនាំគណៈបកនៅឆ្នាំ2024នោះក្នុងចំណោមកីឡាឋានទាំង7ដែលប្រទេសកាតាបានសង់សង់ឡើងសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងប្រទេសនេះគឺមានកីឡាឋានមួយកន្លែងនឹងត្រូវរុះរើចោលក្រោយការបិទនៃកម្មវិធីប្រកួតកីឡាដ៏ធំមួយនេះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP អ្វីដែលអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកនេះបាននិយាយគឺថា កីឡាដ្ឋានមួយដែលមានឈ្មោះថា974ក្នុងរដ្ឋធានីដូហាប្រទេសកាតាដែលអាចទទួលទស្សនិកជនបានប្រមាណ 40,000 នាក់នោះត្រូវបានសាងសង់ឡើងមួយផ្នែកដោយប្រើប្រាស់កុងទីន័រដឹកទំនិញចាស់ចាស់និងដែកថែបកីឡាដ្ឋាន974នេះត្រូវបានដាក់ឈ្មោះតាមលេខកូដទូរស័ព្ទអន្តរជាតិរបស់កាតានិងតំណាងឲ្យចំនួនកុងទីន័ររថយន្តដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការសាងសង់កីឡាដ្ឋាននេះជាទីកន្លែងតែមួយគត់ដែលប្រទេសកាតាសាងសង់ឡើងសម្រាប់ការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកដែលមិនបានបំពាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប្រទេសកាតានិយាយថាកីឡាដ្ឋាននេះនឹងត្រូវរួចចោលទាំងស្រុងក្រោយការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកបានបញ្ចប់ហើយនឹងអាចត្រូវដឹកទៅឲ្យប្រទេសណាដែលត្រូវការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងនោះអ្នកជំនាញខាងក្រៅជាច្រើនបានសរសើរគម្រោងនិងរចនាបថនៃការសាងសង់របស់វាជាពិសេសការរក្សាបរិស្ថានមិនបំភាយឧស្ម័នដោយការជៀសវាងមិនសាងសង់សំណង់ថ្មីប៉ុន្តែពួកគេនិយាយថានៅមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលគេត្រូវដឹងអំពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងក្រោយព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកមួយនេះលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA ដែលផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញបារម្ភអំពីទំនុកចិត្តលើសារព័ត៌មានក្រោយការតែងតាំងអ្នកកាសែតជាមន្ត្រីនយោបាយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិមានភាពល្អប្រសើរតែគួរកែប្រែយន្តការខ្លះបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកនាងលឹមលីដាសហស្ថាបនិកនិងជាទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសនៃ She Investment ជាវាគ្មិនអ្នកនាងនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការពង្រឹងអំណាចសេដ្ឋកិច្ចផ្ដល់ការអប់រំនិងជំនាញសម្រាប់សហគ្រិនស្ត្រីអលូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីមានការតែងតាំងអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនឲ្យក្លាយជាមន្ត្រីនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតាមក្រសួងផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកវិភាគនិងអ្នកជំនាញផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានលើកឡើងមតិចម្រុះគ្នាជាពិសេសអំពីក្តីបារម្ភលើការបាត់បង់ទំនុកចិត្តរបស់សាធារណជនលើសារព័ត៌មានលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយមានការតែងតាំងអ្នកសារព័ត៌មានជាមន្ត្រីនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់អ្នកជំនាញផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមបានផ្ដល់ការយល់ឃើញចម្រុះពាក់ព័ន្ធលើបញ្ហានេះក្នុងនោះក៏មានការព្រួយបារម្ភនៃការបាត់បង់ទំនុកចិត្តរបស់សាធារណជនលើសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកប៉ែនប៊ូណាប្រធានក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជានិងជានិពន្ធនយោបាយរបស់ទូរទស្សន៍ PNN ដែលគ្រប់គ្រងដោយអគ្គនាយកលីយ៉ុងផាត់ទៅជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានកាលពីពេលថ្មីៗនេះកញ្ញាអមរជនាអតីតនិពន្ធនយោបាយរងនៃវិទ្យុបរាំងអន្តរជាតិខេមរៈភាសាត្រូវបានតែងតាំងទៅជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងកសិកម្មក្រោយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកដិតទីណាឡើងកាន់តំណែងកាលពីកន្លងទៅក្រសួងព័ត៌មានក៏បានតែងតាំងអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនជាទីប្រឹក្សារបស់ក្រសួងផងដែរលោកណុបវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាលោកសាតចំពោះការដែលអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានតែងតាំងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅតាមក្រសួងនីមួយៗគណៈថាបើសិនជាពួកគេមានតំណែងជាមន្ត្រីនយោបាយហើយនៅតែប្រកបវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកសារព័ត៌មាននោះជាការទំនាស់ផលប្រយោជន៍រវាងអាជីពទាំងពីរនេះបើតាមលោកណុបវីការណែអ្នកសារព័ត៌មានណាម្នាក់មានតំណែងនយោបាយវានឹងមានឥទ្ធិពលដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើការនៅក្រមស្ថាប័នគ្រប់គ្រងរបស់គាត
់នៅពេលដែលគាត់ក្លាយជាមន្ត្រីនយោបាយគាត់ជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគាត់នឹងមានឥទ្ធិពលទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើការនៅក្រមការងាររបស់គាត់ព្រោះអ្នកសារព័ត៌មានគាត់មានតួនាទីសំខាន់មួយនៅក្នុងការតាមដានឃ្លាំមើលការអនុវត្តការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែរអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ក៏មាន ានតួនាទីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដែរអញ្ចឹងគាត់មិនអាចអនុវត្តតួនាទីក្នុងអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងសេរីបានទេ
លោកអ៊ិតសុធឿននាយកស្ដីទីនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេកេរិចហៅកាត់ថា CCIM គាត់សម្គាល់ថាវិជ្ជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអាជីពរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែលោកថាវិជ្ជាក្តីព្រួយបារម្ភមួយនៅពេលដែលបុគ្គលណាម្នាក់មានតំណែងជាអ្នកនយោបាយហើយប៉ុន្តែនៅតែប្រកបអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានបើតាមលោកអ៊ិតសុធឿនការធ្វើបែបនេះជាការមិនល្អដល់វិស័យសារព័ត៌មានខណៈថាវានឹងកាត់បន្ថយទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកតាមដាន
យ៉ាងវាធ្វើឲ្យអាចថាជាលក្ខណៈបន្ថយទំនុកចិត្តក្នុងចំណោមសាធារណជនទៅលើសារព័ត៌មានដែលវាអាចជាប៉ះពាល់ទៅដល់សារព័ត៌មានទាំងមូលតែម្ដង
លោកប៉ែនប៊ូណាដែលជាអតីតនិពន្ធនយោបាយវិទ្យុបារាំងបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយពេល VOA តាក់ទងទៅដោយលោកបញ្ជាក់ថាលោកមិនទាន់អាចនិយាយអ្វីបាននៅឡើយទេដោយសារលោកមិនទាន់បានចូលធ្វើការលោកបានលាឈប់ពីប្រធានក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាក្រោយទទួលតំណែងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាននេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅវិភាគនយោបាយលោកមាសនីប្រាប់ VOA ថាចរន្តនៃការតែងតាំងមន្ត្រីនយោបាយថ្មីនិមន្តការបោះឆ្នោតនេះឆ្នាំក្រោយជារឿងធម្មតានឹងថាអ្វីដែលសំខាន់ទៅការតែងតាំងនោះអាស្រ័យទៅលើអ្វីតាមរយៈសមត្ថភាពឬក៏តាមរយៈនិន្នាការនយោបាយបើតាមលោកមាសនេះបើការតែងតាំងនោះដោយសារតែអ្នកសារព័ត៌មានមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងនយោបាយគណៈបករបស់ខ្លួននោះវានឹងនាំផលប្រយោជន៍ច្រើនដល់គណៈបកជាជាងផលប្រយោជន៍ជាតិលោកមាសនេះបន្ថែមថាការតែងតាំងអ្នកសារព័ត៌មានថ្មីថ្មីនេះដោយពួកគេភាគច្រើនជាអ្នកដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលដែលលោកថានេះជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកកាន់អំណាចដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងថាវាក៏ជាសារទៅកាន់អ្នកផ្សេងទៀតដែលថាបើចង់បានតំណែងបែបនេះត្រូវតែគាំទ្រឬក៏រណបរដ្ឋាភិបាល
ខ្ញុំមិនច្បាស់ថាការចាត់តាំងថ្មីថ្មីពីពលរដ្ឋឬអីទីប៉ុន្តែបើពឹងទៅថាតែរឿងការមាននានាការនយោបាយនៅក្នុងបែបយើងមានការព្រួយបារម្ភក្នុងវិស័យកិច្ចការបរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងទីអាចមានន័យថាវាជាវិធីសាស្ត្រដើម្បីធ្វើនយោបាយតូបនិងនយោបាយធំវិនិយកម្មនៅក្នុងស្ថាប័នបរដ្ឋ
គូបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកជំនួញដែលស្និទ្ធនឹងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកតាមដានក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភទៅលើការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានអេក្រិចផងដែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសិស្សថ្នាក់ទី12ទាំងអស់ប្រមាណ 130,000 នាក់បានចាប់ផ្ដើមប្រឡងយកសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិក្នុងថ្ងៃប្រឡងនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំបានថ្លែងថាការប្រឡងឆ្នាំនេះមានការវិវត្តល្អប្រសើរអ្នកតាមដានសង្គមយល់ថាក្រសួងគួរពង្រឹងសមត្ថភាពសិស្សនិងកែប្រែយន្តការប្រឡងជាជាងការដាក់បន្ទុកឬសម្ពាធដល់សិស្សនៅក្នុងថ្ងៃប្រឡងបែបនេះលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតតៃ
សិស្សថ្នាក់ទី12នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចាប់ផ្ដើមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកហងជុនណារ៉ុនបានថ្លែងថាដំណើរការរៀបចំការប្រឡងឆ្នាំនេះមានការវិវត្តល្អប្រសើរនិងមានការរឹតបន្តឹងមិនឲ្យមានការបែកធ្លាយវិញ្ញាសាប្រឡងជាដើមប៉ុន្តែអ្នកតាមដានយល់ថាការប្រឡងតែ2ថ្ងៃនេះជាការដាក់បន្ទុកលើសិស្សហើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់អនាគតសិស្សានុសិស្សផងដែរ លោកហងជុនណារ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំថ្លែងការពិព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទថាដើម្បីធានាដល់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2022នេះឲ្យដំណើរការទៅល្អគឺមានការរៀបចំយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៅគ្រប់ដំណាក់កាលដូចជាដំណាក់កាលសំណេរកំណែបូកផ្សំពិន្ទុនិងការប្រកាសលទ្ធផលដែលដំណាក់កាលទាំងនេះមានការចូលរួមសង្កេតពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយកូនប្រុសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីនិងជួយសម្រួលដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំបានថែមថាសិស្សប្រឡងឆ្នាំនេះមានការកើនឡើងជាងឆ្នាំមុនជាង 10,000 នាក់ដែលធ្វើឲ្យចំនួនសរុបនៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួន 73,000 នាក់លោកបន្តថាការរៀបចំឯកសារប្រឡងគឺអ្នកដែលកាន់តួនាទីតាមផ្នែកនីមួយៗជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងអាចប្រឈមផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើមានការបែកធ្លាយវិញ្ញាសាប្រឡងណាមួយនោះ
ប្រសិនបើវិញ្ញាសាមួយណាទៅបានបែកធ្លាយគឺនឹងមានការទទួលខុសត្រូវទៅតាមបទបញ្ញត្តិច្បាប់អញ្ចឹងយើងមានបទបញ្ញត្តិទៅតាមសម្រាប់គណៈមេប្រយោគបាទគឺនឹងទទួលដូចសិស្សដែរតែបើសិនជាមានបញ្ហាបែកធ្លាយពីវិញ្ញាសាហ្នឹងគឺនឹងដូចសិស្សដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើកំណែប្រឡងទម្រង់ប្រឡងនេះគឺយើងគិតពីការបែកធ្លាយពីវិញ្ញាសាមុនគេដោយសារតែនេះគឺជាការធានាថាកុំឲ្យការប្រឡងនោះវាមានភាពរញ៉េរញ៉ៃ
លោកប៉ាចានរឿនប្រធានវិជាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាយល់ថាការប្រឡងគ្រាន់តែជាចំណែកមួយនៃការវាស់សមត្ថភាពរបស់សិស្សតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះក្រសួងគរបង្កបរិយាកាសដំណើរការនិងឱកាសដល់សិស្សបានរៀនសូត្រឲ្យចេះដឹងពិតប្រាកដតាមកម្រិតនីមួយនីមួយជាជាងមកតឹងតែងតែក្នុងថ្ងៃប្រឡងឬធ្វើឲ្យសិស្សគិតថាការប្រឡងនេះជាការកំណត់គោលដៅស្លាប់រស់របស់ពួកគេលោកបន្តថាការប្រឡងបែបនេះជាការដាក់សម្ពាធទៅកាន់សិស្សទៅវិញទេនៃការវាស់ស្ទង់ការស្លាប់រស់របស់សិស្សក្នុងរយៈពេលខ្លីដែលធ្វើឲ្យសិស្សខ្លះមិនប្រឡងជាប់អាចបោះបង់ការសិក្សាឬទៅធ្វើការផ្សេងក៏ដូចជាចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសជិតខាងជាដើមលោកថាគុណភាពអប់រំមិនអាស្រ័យទាំងស្រុងលើប្រឡងត្រឹមតែរយៈពេល2ថ្ងៃនេះទេដូច្នេះក្រសួងអប់រំគួរកែប្រែយន្តការមួយចំនួនដើម្បីប្រទេសជិតខាងនិងប្រទេសជឿនលឿនលើវិស័យអប់រំដូចជាការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់សាលានីមួយៗក្នុងការរៀបចំការប្រឡងដែលមានគោលការណ៍ណែនាំច្បាស់លាស់និងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចបង្រៀនក្នុងថ្នាក់ជាជាងការប្រឡងដោយបច្ចុប្បន្ននេះ
តាមរបាយការណ៍សិក្សាមួយចំនួនគេបានរកឃើញថានៅពេលដែលក្រសួងអប់រំនៃប្រទេសមួយចំនួនដែលគេផ្ដល់សិទ្ធិដល់អំណាចឲ្យទៅសាលាមួយមួយក្នុងការរៀបចំការប្រឡងនឹងមានគូការណែនាំច្បាស់លាស់ទៅឃើញការរៀនសូត្រចាស់ចេះដឹងរបស់សិស្សនឹងវាមានកម្រិតខ្ពស់ជាងការឲ្យតម្លៃទៅលើការប្រឡងថ្នាក់ជាតិដែលរៀបចំជាពេលវេលាប្រឡង2ឬក៏3ថ្ងៃដូចប្រាប់ໄວ້ដែលសង្ឃឹមបានធ្វើប្រឡងមកនេះបាន
លោកបន្តថា
អ្នកដែលធ្លាក់បាក់ឌុបនឹងពេលខ្លះទៅគាត់អស់សង្ឃឹមទៅមុខមិនទៅទៅក្រោយមិនទៅរួចហើយបែរជាសម្រេចចិត្តទៅធ្វើជាកម្មករអត់ជំនាញនៅស្រុកគេបាទនឹងទៅលក់កម្លាំងសុខសាន្តបាទ
លោកបន្តថាប្រសិនបើសិស្សខ្លះមិនអាចរៀនបន្តនៅមហាវិទ្យាល័យឬប្រឡងធ្លាក់រដ្ឋក៏គួរតែយកចិត្តទុកដាក់បណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដើម្បីឲ្យពួកគេមានមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងក្លាយជាធនធានល្អរបស់សង្គមជាជាងបណ្ដាលបណ្ដោយឲ្យពួកគេចំណាក់ស្រុកនៅពេលអ្នកសារព័ត៌មាន VOA តាក់ទងទៅលោករុសូវិចាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំសួរពីការឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកតាមដានគឺលោកមិនធ្វើការអធិប្បាយជុំវិញករណីនេះការប្រឡងសញ្ញាបត្រទី12នេះនឹងធ្វើឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី5និងទី6ខែធ្នូនេះបាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងអប់រំចេញផ្សាយកាលពីកន្លងទៅសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានថែមថាវិញ្ញាសាប្រឡងត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ថ្នាក់វិជាសាស្ត្រនិងសម្រាប់ថ្នាក់វិជាសាស្ត្រសង្គមដែលថ្នាក់នីមួយៗមានចំនួន7មុខវិជ្ជាហើយក្នុងបន្ទប់ប្រឡងមានបេក្ខជនចំនួន25នាក់លើកលែងតែបន្ទប់ចុងក្រោយនិងបន្ទប់ដែលមានបេក្ខជនពីវិទ្យាល័យអប់រំពិសេសដែលអាចមានបេក្ខជនប្រឡងតាច់នៅថ្ងៃដំបូងនៃការប្រឡងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅខាងក្រៅរបងសាលាគេសង្កេតឃើញអាណាព្យាបាលបានមកអង្គុយចាំទទួលកូនចេញពីប្រឡងចំណែកសមាជិកបានជួយសម្រួលចរាចរណ៍ដើម្បីបង្កការងាយស្រួលដល់សិស្សនិងកុំឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ជាដើមចំពោះអាជីវកម្មដែលនៅជាប់សាលារៀនដូចជាកន្លែងថតចម្លងឯកសារអ៊ីនធឺណិតភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋាននិងអាជីវកម្មផ្សេងទៀតអាជ្ញាធរបានបញ្ជាបិទទ្វាររកស៊ីចំនួន3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី6ខែធ្នូដើម្បីបញ្ជាការបង្កសម្ដែងរំខានដល់សិស្សប្រឡងយុវតីញាក់កានិកាអាយុ18ឆ្នាំដែលទើបចាញ់ពីប្រឡងនៅវិទ្យាល័យប្រាស៊ីសូវ៉ាតបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមុនពេលចូលប្រឡងគឺមានការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងព្រោះគេខ្លាចសិស្សមានការលួចលាក់ព្រីយ៉ងឬឯកសារផ្សេងផ្សេងតាមខ្លួនទុកលួចមើលពេលប្រឡងហើយនៅក្នុងថ្នាក់ក៏មានសភាពតឹងរ៉ឹងដូចគ្នាដោយមិនមានសិស្សណាម្នាក់អាចងាកសួរគ្នាបានហើយគ្រប់វិញ្ញាសាប្រឡងគឺទាមទារឲ្យសិស្សម្នាក់ៗបញ្ចេញសមត្ថភាពរៀងៗខ្លួន
ស្ថានភាពត្រួតពិនិត្យរបស់គណៈកម្មការរៀបចំ ការប្រឡងហ្នឹងបានត្រឹមត្រូវល្អមែនតើបងជាមួយនឹងការត្រួតពិនិត្យសិលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាតើមានយកប្រយងអីចូលអីអត់ចឹងហ៎បងចំពោះការប្រឡងវិញក៏អញ្ចឹងដែរអមមានការត្រួតពិនិត្យពីអនុរិយពីអភិមាបាទក៏ដូចជាបើសិនជាវិញ្ញាសាអីវិញគឺលក្ខណៈថាសិស្សអាចធ្វើបានគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងហ៎បងទាំងសិស្សផ្នែកមជ្ឈមហើយនឹងរបៀបថាធម្មតាអីចឹងក៏អាចធ្វើបានដែរបងវិញ្ញាសា
យុវតីរូបនេះអះអាងថារាល់វិញ្ញាសាប្រឡងគឺធ្វើបានច្រើននិងរំពឹងដោយអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយថានឹងយកនិទ្ទេសអេឲ្យបានចំណែកយុវជនម្នាក់ទៀតលោកគ្រីស្ណាបញ្ញាពេជ្រអាយុ19ឆ្នាំដែលទើបចេញពីប្រឡងនៅវិទ្យាល័យព្រះសីសុវត្ថិក៏លើកឡើងដូចគ្នានឹងយុវតីញាក់កណិការផងដែរថាការប្រឡងនេះគឺទាមទារចំណេះដឹងរបស់សិស្សរៀងៗខ្លួនដែលមិនមានការលួចចម្លងឯកសារឬសួរគ្នាអ្វីនោះទេ
ការប្រឡងវិញគឺលោកគ្រូនៅអនុរិយគាត់តង់មើលការបានល្អហើយចំពោះវិញ្ញាសាគឺស្តង់ដារតាមកម្រិតរបស់យើងដែលអាចធ្វើបានល្មមមកយើងអាចធ្វើបានហើយ
ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឡងទី12នេះលោកហ៊ុនម៉ាណីជាកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែននិងជាប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាសសយកដែលបានដាក់យុវជនជួយការងារនិងសង្កេតការប្រឡងនេះបានច្រានចោលនៅការលើកឡើងថាស្ថាប័នរបស់លោកបានដាក់បញ្ជីរាយនាមសមាជិកសមាជិកាដែលត្រូវប្រឡងបាក់ឌុបផ្ញើទៅក្រសួងអប់រំនេះបើតាមសារបង្ហោះនៅលើគណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងចាប់ដើមដំណើរការកំណែលើកិច្ចការរបស់សិស្សប្រឡងទុតិយភូមិចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី14ខែធ្នូចំណែកលទ្ធផលនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2022ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលនិងនៅថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2022នៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗគួរបញ្ជាក់ថាការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលសម្រេចលើកពេល1ខែដោយសារតែការពីខែវិច្ឆិកាគឺចំពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះជាចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានដែលត្រូវរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់រក្សាសន្តិសុខការពារថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសមហាអំណាចនិងថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានផ្សេងទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
សួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកនាងលឹមលីដាសហស្ថាបនិកនិងជាទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសនៃ She Investment ជាវាគ្មិនអ្នកនាងនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការពង្រឹងអំណាចសេដ្ឋកិច្ចផ្ដល់ការអប់រំនិងជំនាញសម្រាប់សហគ្រិនស្ត្រីតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងខាន់សុគមមនោដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងអ្នកនាងលឹមលីដាដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ខែធ្នូនេះយើងបានអញ្ជើញវាគ្មិនយើងមួយរូបជាអ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យសហគ្រិនភាពជាពិសេសមានបទពិសោធន៍ជាគ្រូបង្វឹកជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលនិងជួយជំរុញឲ្យមានការផ្ដល់អំណាចសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្ត្រីដែលជាសហគ្រិនឬម្ចាស់អាជីវកម្មនោះគឺអ្នកនាងលឹមលីដាដែលអ្នកនាងគឺជាសហស្ថាបនិកនិងជាទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសនៃ See Investment ចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងលីដា
ចាសសូមជម្រាបសួរ
សំណួរដំបូងខ្ញុំគិតថាទាំងប្រិយមិត្តទាំងខ្ញុំដែរចង់ដឹងនោះគឺថាអ្នកនាងបានប្រឡូកនៅក្នុងការងារផ្នែកសហគ្រិនភាពអស់រយៈពេល7មួយទសវត្សរ៍មកហើយហើយក្នុងនោះអ្នកនាងក៏ពង្រឹងសមត្ថភាពដល់ស្ត្រីជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងវិស័យនេះផងដែរអញ្ចឹងតើដើមចមអ្វីទៅបានជាអ្នកនាងចាប់អារម្មណ៍នៅអ្វីដែលអ្នកនាងកំពុងធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះ
ដំបូងឡើយខ្ញុំធ្វើការងារច្រើនជាមួយនឹងខាងយុវជនហើយអ្នកដែលនៅផ្ទាល់ជាមួយនឹងយុវជនគឺអាណាព្យាបាលអញ្ចឹងបើសិនជាយើងក៏លើកមើលទៅសង្គមជាពិសេសសហគមន៍ជាច្រើននៅក្នុងសង្គមខ្មែររបស់យើងណាហ្នឹងហើយគឺស្ត្រីគឺគាត់ដើរតួយ៉ាងសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនមិនថានៅខាងក្នុងគ្រួសារមិនថានៅចិញ្ចឹមបីបាច់ណាហើយឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់ដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការរកចំណូលទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបថាគ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងទទួលបាននៅអាហារគ្រប់គ្រាន់ការសិក្សាហើយនឹងមានចំណូលគ្រប់គ្រាន់ដោយសារតែហេតុនេះហើយពេលដែលខ្ញុំមកកាន់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំក៏បានចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងបញ្ហាមួយយ៉ាងជាបងសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនថាហេតុអីបានជាសហគមន៍ស្ត្រីដែលគាត់បានធ្វើការងារជាច្រើនឆ្នាំមកហ្នឹងណាហេតុអីក៏គាត់នៅតែស្ថិតនៅក្នុងមីក្រូទូចទូចទូចទៀតទូចជាងទូចទូចបំផុតហ្នឹងហើយយើងក៏ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតហ្នឹងហើយយើងចេះតែមានសំណួរហ្នឹងហើយក៏ខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹង co-founder ខ្ញុំ2នាក់ទៀតគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍នឹងការផ្ដោតដូចខ្ញុំដែរអញ្ចឹងហើយក៏យើងបានធ្វើការសិក្សាយ៉ាងលម្អិតទៅលើបញ្ហាចំទាំងអស់ហ្នឹងទៅដំបូងឡើយណាយើងចង់ធ្វើជាលក្ខណៈ investment នេះព្រោះយើងគិតថាគាត់ប្រហែលជាខ្វះលុយឬក៏អីអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យគាត់នឹងអាចពង្រីកជីវកម្មរបស់គាត់បានប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងសិក្សាកាន់តែលម្អិតអំពីបញ្ហារបស់គាត់ទៅបានយើងដឹងថាការពិតចំណេះជំនាញគឺជាធាតុយ៉ាងសំខាន់បំផុតដើម្បីឲ្យគាត់នឹងមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្មរបស់គាត់ហើយនឹងការធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់នឹងអាចគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងអតិភិបប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់បានអតិភិបអីខ្លះដែលគាត់នឹងត្រូវធ្វើដើម្បីប្រកាសថាគាត់អាចចេញពីមីក្រូអាជីវកម្មរបស់គាត់នឹងមកបានហ្នឹងហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារនឹងមកដល់ឥឡូវហ្នឹង
តើចាប់តាំងពីពេលណាមកឬក៏ថាមានព្រឹត្តិការណ៍អីនៅក្នុងជីវិតដែរធ្វើឲ្យអ្នកនាងរកឃើញថានឹងហើយការជួយស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសហគ្រិនហ្នឹងគឺជាអ្វីដែរអ្នកនាងនឹងចង់ធ្វើឲ្យបន្តធ្វើដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនឹងអញ្ចឹង
ចា៎អរគុណច្រើនខ្ញុំប្រឡូកនឹងអាជីវកម្មហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ2015មកខែ3ណាហ្នឹងហើយក៏ពិតដំបូងឡើយអ្វីដែរប៉ះពាល់ដល់ខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងគឺនៅពេលគឺម្លាយខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងគឺម្លាយខ្ញុំគឺគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមែនគឺគាត់ប៉កែខាងហោហ្មងក្បិចកប៉ុករោនេះរោនោះអីចឹងណាដើម្បីមកចិញ្ចឹមកូននិងគ្រួសារខ្ញុំទាំងមូលហ្មងអញ្ចឹងប៉ុន្តែបញ្ហាគឺថាគាត់អត់អាចចេញពីអារង្វង់នឹងបានទេគាត់អាចចេញពីរង្វង់នឹងបានទេនឹងគឺជាករណីសិក្សាមួយយ៉ាងសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបានរៀនសូត្រពីគាត់ជាច្រើនមែនទែនក៏ពិតមិនមែនគាត់អត់ការគិតក្នុងការរកស៊ីថាគាត់ត្រូវធ្វើមួយធ្វើមួយទេគាត់មានអានឹងប៉ុន្តែគាត់ដូចជាខ្វះនៅអាជំនាញគ្រប់គ្រងអាជំនាញគ្រប់គ្រងជំនាញគេហៅថាការផ្សារភ្ជាប់បណ្ដាញផ្សេងផ្សេងហើយធ្វើមួយដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងទៅមកកម្រិតទៀតដូចថាគោដៅនៃជីវិតអានឹងគឺដូចជាគាត់អត់មានអានឹងទេគាត់ដឹងថាបានមកច្រើនញ៉ាំច្រើនទៅបានមកញ៉ាំតិចទៅរបៀបបែបហ្នឹងហើយជាទូទៅនៅពេលដែលរបររស់ស៊ីរបស់គាត់ជួបមួយបញ្ហាគឺគាត់តែឆ្លាក់ជូនបំណុលហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមែនទែនថាតើយើងត្រូវធ្វើតាមដូចម្តេចដើម្បីឲ្យគាត់អាវេមានន័យថាដឹងរឿងហ្នឹងថាហ្នឹងហើយវាជាបញ្ហារបស់គាត់គាត់ត្រូវចេះដោះអំពីលុយបំរុងមិនត្រូវធ្វើមិនអីអញ្ចឹងហើយមែនខ្ញុំចាប់ដើមរៀនពីម៉ាក់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំសិក្សាអំពីមនុស្សជំនាញខ្លួនដូចគ្នាដែរនៅក្នុងសហគមន៍ណានឹងហើយស្ត្រីច្រើនមែនទែននៅក្នុងសហគមន៍ខ្ញុំឃើញគាត់មានបញ្ហាគឺស្ដៀងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមើលឃើញបញ្ហាហ្នឹងទៅហើយក៏ដូចជាព័ត៌មានដែលបានរកឃើញស្ថិតិដែលបានរកឃើញហ្នឹងគឺថាមែនសហគមន៍ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាង 65% អញ្ចឹងមានន័យថាច្រើនជាងសហគមន៍អាជីវរងប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមហ្នឹងគឺថាអាចន្លោះហ្នឹងហ្គាបហ្នឹងណាគឺថាពួកគាត់នៅស្ថិតនៅក្នុងមីក្រូមែនទែនខ្នាតតូចហើយចំពោះបរិភពវិញគឺគាត់ស្ថិតនៅក្នុងខ្នាតធំៗអញ្ចឹងមូលហេតុទាំងអស់នេះដែលវាជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនថាខ្ញុំត្រូវតែធ្វើរឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើរឿងហ្នឹងគឺផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺមិនមែនស្ត្រីតែខ្លួនឯងទេពីព្រោះស្ត្រីហ្នឹងដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការចាត់ចែងចំណាយនៅក្នុងគ្រួសារចាត់ចែងដូចជាប្រកាសថាគាត់មានមហោបដែលមានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កូនរបស់គាត់ហើយលុយសម្រាប់សិក្សាកូនរបស់គាត់អីចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាអាទាំងអស់ហ្នឹងនឹងផលជះទៅគាត់ទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយមានស្ត្រីខ្លះទៀតហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបន្ទុករហូតទៅដល់មើលថែមនុស្សចាស់នៅក្នុងបន្ទុកគ្រួសារទៀតអញ្ចឹងពេលដែលយើងជួយជាមួយស្ត្រីឲ្យគាត់មានចំណូលគ្រប់គ្រាន់ឲ្យគាត់ចេះគ្រប់គ្រងចំណូលរបស់គាត់នឹងបានត្រឹមត្រូវហើយនឹងចេះបង្រៀនជីវកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងគឺវានឹងបានប្រសើរចេះទៅដល់គាត់ទៅដល់គ្រួសាររបស់គាត់ហើយវានឹងអាចរីកទៅសហគមន៍ហើយនឹងទៅដល់ប្រទេសផ្ទាល់តែម្ដង
VOA
អ្នកនាងក៏បានលើកឡើងថាស្ត្រីភាគច្រើនដែលជាសហគ្រិនឬក៏ម្ចាស់អាជីវកម្មហ្នឹងច្រើនតែគាត់គិតថាភាពជោគជ័យរបស់គាត់ហ្នឹងគឺត្រឹមតែថារកចំណូលល្មមនិងចិញ្ចឹមគ្រួសារឬក៏ចំណូលអាជីវកម្មគាត់ហ្នឹងបានប្រសើរជាងមុនតិចតួចហើយគាត់ដូចជាមិនសូវមានដូចថាមហិច្ឆតាតទៅមុខអញ្ចឹងណាតែហេតុអីបានជាមានកត្តានឹងកើតឡើងហើយហេតុអីបានជាវាសំខាន់ហើយចាំបាច់នៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយពីអាជីវកម្មគាត់ហ្នឹងលើសតែពីធម្មតាប្រភពចំណូលមកល្មមសម្រាប់គ្រួសារអញ្ចឹងដូចថាឲ្យគាត់ចេះមានក្តីសុបិនមានគោលដៅសម្រាប់ជីវិតនិងគោលដៅអាជីវកម្មគាត់តទៅមុខទៀតអញ្ចឹងណា
ចាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនមែនទែនចំពោះសំណួរកាប់ខ្ញុំកម្រមានអ្នកសួរសំណួរនឹងដល់ខ្ញុំណាដែលថាតើវាមាន story អីសម្រាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយអាហ្នឹងក៏វាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងដូចគ្នាដែរកាប់ទៅយើងនិយាយចេះវិញកាប់កាត់អាជីវកម្មរបស់ស្ត្រីគឺby second stem មានន័យថាដោយកលតិស័កណាកលតិស័កគឺធ្វើឲ្យគាត់នឹងចាប់ដើមរស់ C គាត់នៅផ្ទះអញ្ចឹងទៅគាត់ថាខ្ញុំចង់រកចំណូលខ្ញុំចង់រកចំណូលខ្ញុំបើកលក់ចាប់ហួយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់គិតធម្មថារបរហ្នឹងគឺជាធម្មតារកចំណូលគ្រប់គ្រងគ្រួសារឲ្យបានតាហូបចុកប្រចាំថ្ងៃអីចឹងទៅគាត់គិតអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលចំណូលប្តីផងគាត់អីចឹងមកទុកមកសម្រាប់ធ្វើអីផ្សេងបងធនាគារឬក៏អីចឹងណាអាហ្នឹងគឺដូចថាផ្លាត់កម្រិតផងគាត់គិតអញ្ចឹងហ្មង shape គាត់ណាឲ្យគាត់ទៅគិតបែបហ្នឹងហើយបើសិនជាគាត់នឹងបន្តអេរយាប័តហ្នឹងទៀតទៅវាធ្វើឲ្យគាត់នឹងអត់ដឹងថាអាជីវកម្មផងគាត់មួយឆ្នាំទៀត2ឆ្នាំទៀតឬក៏5ឆ្នាំទៀតនឹងមានរូបភាពមកទេគាត់ហាក់បីដូចជាប្លុកខ្លួនគាត់ឲ្យនៅត្រឹមតែខ្ញុំធ្វើបានតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំរហូតប៉ុណ្ណឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយគឺរបៀបបែបហ្នឹងណាគាត់អត់មានមហិច្ឆតាឡើងទៀតទេតែនៅពេលដែលការប្រវត្តិប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់យូរទៅដោយសារតែគាត់ខ្វះនឹងអាចចំណេះដឹងគ្រប់គ្រងនឹងផងអីផងជាងទៅយូរទៅគាត់ថាអស់ឲ្យវ៉ាន់អាលីងតែអស់លុយអាលីងតែអស់វ៉ាន់នៅគ្នាវាអត់មានវ៉ាន់នៅក្នុងនឹងលុយអីចឹងណាហ្នឹងហើយហើយទៅគាត់គិតថាអស់អាហ្នឹងដោយសារតែយើងគាត់ហ្នឹងស៊ីចាយនៅក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងគាត់តម្លែអបតុកនឹងទៅក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសួរថាតើស្ត្រីមានក្តីសម័យអត់ចំពោះខ្ញុំក្នុងនាមជាស្ត្រីម្នាក់ហើយខ្ញុំអាចនិយាយគឺអ្នកគ្រប់គ្នាតែងតែមានក្តីសម័យទូចឬក៏ធំអីក៏តែងតែមានគោលបំណងប្រចាំជីវិតរបស់គាត់មិនតែដោយសារស្ថានភាពប្រចាំថ្ងៃនឹងដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងភ្លេចខ្លួនឯងពេលខ្លះទៅភ្លេចគោលដៅថាខ្លួនឯងចង់ទៅណាខ្លួនឯងចង់ធ្វើអីខ្លួនឯងចង់បានអីគេបើខ្ញុំរស់ស៊ីអីគេខ្ញុំចង់ចូលប្រឡូកទៅលើអីគេខ្ញុំមានជំនាញទៅលើអីគេខ្ញុំទេពកោសលទៅលើអីគេខ្ញុំនឹងពង្រឹងវាយ៉ាងដូចម្ដេចសន្តិភាពទាំងអស់គឺធ្វើឲ្យគាត់ភ្លេចរឿងទាំងអស់ហ្នឹងភ្លេចអ្វីដែលជារបស់គាត់ភ្លេចជីវភាពឆ្លាតវៃរបស់គាត់ភាព creative របស់គាត់នឹងឯងហើយអាស្ថានភាពប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងបាត់បង់ខ្លួនឯងជានរណាគេអញ្ចឹងបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំ Registry Investment ផ្ទាល់ហ្មងគឺធ្វើឲ្យគាត់មើលឃើញអំពីតម្លៃដែលគាត់កំពុងតែធ្វើហ្នឹងទី1ឲ្យស្គាល់ច្បាស់ថាអ្វីដែលគាត់ទៅធ្វើអ្វីដែលគាត់នឹងធ្វើឡើងមកហ្នឹងគឺឲ្យគាត់អរគុណនូវអ្វីដែលបានកាត់ឡើងជាពុជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើគាត់នឹងត្រូវធ្វើម៉េចតើគាត់នឹងត្រូវឈានជើងយ៉ាងម៉េចនឹងមានផែនការយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ត្រៀមខ្លួនខ្លួនឯងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំឬក៏3ឆ្នាំទៀតតើគាត់ចង់ឃើញខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចហើយយើងជឿជាក់ថានៅពេលដែលគាត់ទទួលបានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទាំងអស់ហ្នឹងណាតាំងពីផ្នែកផ្លូវអារម្មណ៍តាំងពីការពិភាក្សាលើកទឹកចិត្តផ្សេងផ្សេងផ្នែកបច្ចេកទេសតាំងពីការគ្រប់គ្រងតាំងពីភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយយើងមានកម្មវិធីជារៀងរាល់ពេលដើម្បីគាត់ចូលរួមដើម្បីគាត់នឹងអាចមានបណ្ដាញក្រៅពីតាសហគមន៍របស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងជឿជាក់ថានៅពេលគាត់ទទួលបានការលើកទឹកចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងគាត់នឹងរកឃើញច្បាស់ពីអ្វីដែលគាត់នឹងត្រូវធ្វើហើយគាត់នឹងស្វែងរកសក្តានុពលរបស់ខ្លួនឯងហើយគាត់នឹងអាចឈានទៅរកក្តីសម័យរបស់គាត់ដោយសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់
នៅក្នុងការងារសប្តាហ៍ថ្ងៃជាគ្រូបង្វឹកផងហើយក៏នៅក្នុងទួនាទីរបស់លីដាជាអ្នកដឹកនាំស្ថាប័នមួយតើអ្វីទៅជាឧបសគ្គឬក៏បញ្ហាប្រឈមដែលជួបប្រទះកន្លងមករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះចា៎
ក្នុងនេះជាស្ត្រីម្នាក់ខ្ញុំគាត់ថាបញ្ហាប្រឈមរបស់ខ្ញុំគាត់ជាមិនខុសពីស្ត្រីផ្សេងទៀតទេហ្នឹងហើយយើងមានកូនខ្ញុំមានកូនពីរនេះឯងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានប្តីមួយហើយអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងផងយើងត្រូវការវិនិយោគពេលវេលារបស់យើងនៅក្នុងកលែងការងារប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលតែមួយហ្នឹងក៏យើងត្រូវវិនិយោគពេលវេលាជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងដែរធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យប្រកបថាយើងហ្នឹងមិនធុញមកទៅលើការងារហើយក៏មិនធុញមកទៅលើគ្រួសារអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាជារឿងដែលលំបាកមែនតើអ្វីដែលខ្ញុំសំណាងមែនតើហ្នឹងគឺខ្ញុំបានដៃគូដែលគាត់យល់ចិត្តនិយាយទៅជួយសហការមែនតើគាត់ឲ្យដៃប្រកាន់ការងារហើយគាត់ដែងទៅយល់អំពីគេហៅថាទុកលំបាករបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំមានទុកលំបាកអីគេខ្លះហ្នឹងហើយខ្ញុំមានភាពខ្លាចហានក្នុងការនិយាយជាមួយដៃគូរបស់ខ្ញុំអំពីអ្វីដែលខ្ញុំ គិតថាវាដែលខ្ញុំត្រូវប្រអតិភិបឲ្យហើយអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការជំនួយពីគាត់ដូចគ្នាដែរខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំសំឡាងកន្លែងហ្នឹងទីមួយវាមានដៃគូដែលយកចិត្តខ្ញុំហើយខ្ញុំមានភាពក្លាហាននឹងក្នុងការតចែកជាមួយនឹងគាត់ហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗទៀតបាន
បញ្ហាមួយដែលអ្នកនាងបានលើកឡើងបាញ់មិនដែរគឺថាចំនួនម្ចាស់អាជីវកម្មដែលជាស្ត្រីហ្នឹងច្រើនជាងបុរសដល់តែ 65% ឬក៏ 23% ដល់ពេលអាជីវកម្មគាត់កាន់តែពង្រីកធំទៅធំទៅគឺថាចំនួនម្ចាស់អាជីវកម្មដែលជាស្ត្រីនោះតូចទៅតូចទៅតើមូលហេតុក៏របីខ្លះដែលវាធ្វើឲ្យបញ្ហានឹងកើតឡើងហើយទាំងអ្នកនាងក៏ដូចជា C investment នោះព្យាយាមដោះស្រាយឧបសគ្គទាំងនោះដល់វិធីណាខ្លះដើម្បីវាថាបំពេញចន្លោះប្រហោងឬក៏ឆ្លើយតបនឹងឧបសគ្គអស់ទាំងនោះ
ជាមានន័យថាចំនួនស្ត្រីច្រើនរស់ស៊ីប៉ុន្តែគាត់នៅក្នុងមីក្រូអញ្ចឹងច្បាស់ជាគាត់មានបញ្ហាចិត្តដាក់ណាយអញ្ចឹងបញ្ហាដែលខ្ញុំអាច highlight តង្វងខ្លាំងមែនតើហ្នឹងគឺតកតងនឹងទំនួលខុសត្រូវក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទំនួលខុសត្រូវនៅក្នុងគ្រួសារយើងអាចឆ្លងថា cash pressure ដែរគឺសម្ពាធពីសង្គមណានឹងថ្ងៃដែលយើងគិតថាស្ត្រីគាត់នៅផ្ទះស្ត្រីគាត់មើលកូនឬក៏អីអញ្ចឹងក៏ប៉ុតវាមិនគួរប៉ុន្តែស្ត្រីរបស់យើងដូចយើងកើតមកយើងដូចយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមានទំនួលខុសត្រូវទៅលើរឿងហ្នឹងដែលជាក់ស្ដែងវាមិនមែនទេវាមិនមែនទេអញ្ចឹងមើលលះហេតុទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងប្រាប្រាស់ពេលវេលារបស់គាត់ស្ទើរតែ 80% ខ្ញុំអាចនិយាយបានណាសម្រាប់អ្នកតែស្ត្រីដែលគាត់រៀបការហើយមានគ្រួសារហើយមានកូនណាគឺគាត់អាចចំណាយពេលរហូតដល់ 80% នៃពេលវេលាសរុបរបស់គាត់ទៅលើគ្រួសារសោះអញ្ចឹងមានន័យថាតើគាត់មានពេលវេលាណាទៅវិនិយោគសម្រាប់ខ្លួនឯងពេលខ្ញុំនិយាយវិនិយោគខ្លួនឯងគឺដើម្បីធ្វើការងារអីមួយដើម្បីធ្នាក់ឲ្យខ្លះទៅជាថ្នាក់ដឹកនាំបានឬក៏ដើម្បីឲ្យខ្លះជាអ្នកដឹកនាំអាជីវកម្មមួយបានគឺគាត់ត្រូវការបំពេញរៀនសូត្ររហូតអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់អត់មានពេលរៀនសូត្រគាត់បាត់បង់រាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគាត់បាត់បង់នៅទំនាក់ទំនងណាគាត់ចំណាយពេលមួយគ្រួសាររហូតគេមានកម្មវិធីច្រើនមែនទេនៅតាមសហគមន៍ឬកម្មវិធីជនជននេះគាត់អត់ទៅចូលរួមនៅពេលដែលគាត់អត់ទៅចូលរួមយូរទៅគាត់បាត់បង់ព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងហើយព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងចំណេះដឹងទាំងអស់ហ្នឹងដែលគាត់បាត់បង់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងបាត់បង់ទំនុកចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងហើយជាមូលហេតុសំខាន់ខ្លាំងមែនទែននៅពេលគាត់បាត់បង់ទំនុកចិត្តរបស់ខ្លួនឯងឬក៏អីហ្នឹងទៅគាត់ព្យាយាមធ្វើមិនខ្មិចឲ្យតាស្រួលឬក៏គិតវិញហ្នឹងហើយគិតវិញខ្ញុំនិយាយរឿងគិតវិញហ្នឹងគឺមានន័យថាចេះមានន័យថាគាត់ត្រូវលះសម្រាប់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងថាអូខ្លួនឯងមិនអាចទៅកើតទេខ្លួនឯងទៅមុខមិនដូចទេខ្ញុំអត់មានន័យជាក់មានលោកចឹងព្យាយាមរកហេតុផលគ្រប់យ៉ាងដើម្បីមកឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ថាខ្លួនឯងគួរតែនៅក្នុងស្ថានភាពហ្នឹងចា៎អញ្ចឹងអត្រាបញ្ហាហ្នឹងមិនតែជា investment ទេគឺទាំង government ទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់គឺគាត់បានមើលឃើញយ៉ាងហ្នឹងហើយក៏ធ្វើការរួមគ្នាជា investment គាត់តែចូលរួមជាចំណែកនៅក្នុង support system ហ្នឹងទេប្រព័ន្ធក្នុងការគ្រប់គ្រងហ្នឹងទេអ្វីដែលជា investment ធ្វើសំខាន់ខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងយើង design មានន័យថាយើងរចនាមកធ្វើមិនខ្មិចបង្កើតនៅបរិយាកាសមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមានទំនុកចិត្តគេមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅនៅក្នុងការចែករំលែកជាជំហានដំបូងបំផុតគាត់ហ៊ាននិយាយចេញនៅមេរៀនរាល់មេរៀនរបស់យើងគឺយើង design ជាក់លាក់ហ្មងទៅឲ្យចំបរិការរបស់គាត់ហើយគ្រប់មេរៀនរបស់យើងគឺយើងអាចផ្ដោតទៅលើទ្រឹស្ដីឯងយើងផ្ដោតទៅលើការអនុវត្តផ្ទាល់អញ្ចឹងស្ត្រីនៅពេលដែលគាត់មកគាត់អនុវត្តផ្ទាល់ភ្លាមភ្លាមគាត់ឃើញលទ្ធផលភ្លាមភ្លាមគាត់ជឿជាក់គាត់ចាប់បានជឿលើខ្លួនឯងយើងធំហើយគាត់ជឿលើខ្លួនឯងមិនមែនជឿលើគ្រូហើយក៏មិនជឿលើ investment ណាជឿលើខ្លួនឯងឈរលើគោលចំហរបស់ខ្លួនឯងឈរលើការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹង investment គឺការបរិញ្ញរបស់យើងគឺយើងប្រើប្រាស់ការ coaching approach យើងប្រើប្រាស់លក្ខណៈប្រឹក្សាយោបល់ណាជាលក្ខណៈអប្រយោជន៍របស់យើងហ្នឹងគឺសួរសំណួរច្រើនបកកើតជាសំណួរជាច្រើនដើម្បីគាត់ព្យាយាមគិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងយើងមានកម្មវិធីប្រចាំខែដែលគាត់អាចចូលរួមទាំង event ប្រចាំខែមានទាំង online មានទាំង offline ដែលគាត់អាចចូលរួមបានយើងបានធ្វើអាហ្នឹងខ្លាំងមែនទែនហើយយើងបានឲ្យគាត់នឹងជួបជាមួយនឹង mentor គេហៅថាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយមួយហ្នឹងហើយមួយមួយអូប្រឹក្សាយោបល់ហ្នឹងក៏ជួយគាត់ច្រើនខ្លាំងដែរពីព្រោះបញ្ហាដែលគាត់ពិភាក្សានៅក្នុងក្រុមធំបញ្ហាមួយចំនួនក៏អត់ត្រូវបានអត្រេះទេគាត់ត្រូវចូលទៅក្រុមទូចក្រុមមួយមួយហ្នឹងដើម្បីគាត់អត្រេះបាន
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
មកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនឹងឃើញថាក្រោយជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ហ្នឹងតើវិស័យសហគ្រិនជាពិសេសចំពោះអាជីវកម្មដែលដឹកនាំដោយស្ត្រីនៅកម្ពុជាយើងតើមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះទៅហើយវាមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយអាចថាប្រសើរជាងមុនឬក៏នៅដដែលឬក៏ពិបាកជាងមុនអីយ៉ាងណាដែរ
ញុំអញនិយាយបានថាសហគ្រិនមីក្រូនឹងតូចប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនតែនហ្មងមួយចំនួនធំប៉ះពាល់ខ្លាំងមិនមែនទាំងអស់ទេណាព្រោះអ្នកខ្លះគាត់អកាគាត់បានអាកាវិញនៅក្នុងពេលកូវីដហ្នឹងមិនតែមួយចំនួនធំគឺគាត់ពិបាកខ្លាំងមែនតែនហើយពិបាកខ្លាំងមែនតែនហ្នឹងគឺទី1គឺគាត់មានអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ fast stress ស្រាប់ហើយជាមួយនឹងអាការៈដែលកើតឡើងមកមួយហ្នឹងតកតងជាមួយនឹងសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ជាមួយនឹងជំងឺហ្នឹងតែអ្វីដែលសំខាន់ជាងទៀតហ្នឹងគាត់បារម្ភខ្លាចក៏អត់មានបាយឲ្យកូនគាត់ញ៉ាំពីព្រោះអីពីព្រោះពួកគាត់ខ្នាតតូចអញ្ចឹងគាត់រលុយរអាជីវកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់យកមកឲ្យគាត់យកណាមកទិញមហូបទិញអីអីហ្នឹងដើម្បីកូនគាត់ឲ្យលុយកូនគាត់ទៅសាលាទៅអីចឹងទៅដល់ពេលអាជីវកម្មរបស់គាត់លែងភ្លាមក្រឹបបាត់បង់អតិថិជនបាត់បង់ចំណូលភ្លាមអញ្ចឹងគាត់អត់មានលុយបម្រុងសម្រាប់ថាសកូ5ខែ6ខែមួយឆ្នាំអីហ៎គាត់ដាច់3ខែអញ្ចឹងសូមតែខ្ចោលហ្មងគាត់ទៅទ្រាំស្រីស្បាហោខ្ចីគេហោនេះហោនោះអ្នកខ្លះរហូតទៅដល់គាត់ណាលុយអត់ដាច់បានមួយខែនឹងភ្លាមគាត់មានបញ្ហាសាច់ប្រាក់ភ្លាមហ្មងអ្នកខ្លះអាហ្នឹងដោយសារចំណេះដឹងរបស់គាត់ដោយសារចំណេះដឹងនៃអរញ្ញវត្ថុរបស់គាត់នឹងខ្សោយនៅទីបខ្លាំងគាត់មានប៉ុន្មានគាត់រកប៉ុន្មានគាត់ចាយប៉ុណ្្នឹងរកមកចាយប៉ុណ្្នឹងគាត់រកមកព្រមគាត់មានប៉ុន្មានគាត់ទៅទិញនេះទិញនោះអញ្ចឹងទៅគាត់វាអស់គាត់អាចបានគិតថាចុះបើមានបញ្ហាណាមួយទៅយើងមិនអត់លុយទេគាត់អាចមានបានគិតដល់រឿងដល់ចំណុចហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនតើដល់អាជីវកម្មទាំងអស់ហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងអារម្មណ៍ផ្លូវអារម្មណ៍របស់គាត់ហ្នឹងហើយតាក់ទងជាមួយនឹងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនប្រចាំខែប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ហ្នឹងផ្ទាល់ហ្មងហ្នឹងហើយហើយបើសិនខ្ញុំអាចនិយាយបានមួយចំណុចទៀតសំខាន់មែនតើនៅពេលកូវីដហ្នឹងគឺគាត់ fast stress តែទំនោរនៃអ្នកទិញក៏បានផ្លាស់ប្ដូររបៀបនៃអ្នកទិញក៏បានផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងភាគច្រើនគាត់ផ្លាស់ប្ដូរទៅលើ onlineតែអីយ៉ាងណានឹងឯងគេប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រ digital ច្រើនអីអញ្ចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ដូចអាបច្ចេកទេសរបស់គាត់នឹងខ្សោយពេកដល់ពេលនឹងខ្សោយពេកអញ្ចឹងគាត់ដូចអត់ដឹងត្រូវធ្វើម៉េចនឹងឯងគាត់អត់ដឹងត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងចង់មិនចង់ក្នុង Covid ហ្នឹងក៏បង្រៀនអស់សហគមន៍ស្ត្រីជាច្រើនណារៀនពីចំណុចសំខាន់ទី1គឺរៀនឲ្យចេះមានផែនការត្រៀមទុកមុនចាំមានប្រាក់អន្សងត្រូវមានលុយអន្សងសម្រាប់ខ្លួនឯងចេះចាត់ចែងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនចង់មិនចង់គឺអ្នកម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវតាមយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើរឿងហ្នឹងខ្លាំងរឿងទី2ចង់មិនចង់ខ្លួនឯងត្រូវតែអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនឯងទៅលើផ្នែក Digital គឺសំខាន់ខ្លាំងមែនតើបើសិនជាគាត់មិនត្រៀមខ្លួនពីនេះទៅទេគាត់នឹងមិនអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងដៃគូប្រកួតប្រជែងដែលទើបមិនចេញមកថ្មីថ្មីដែលគេមានបច្ចេកទេសទៅលើខាងផ្នែកបច្ចេកទេសទេ
ចា៎មិញនឹងយើងនិយាយដល់យុគសម័យ Digital អញ្ចឹងតើសម្រាប់យុវតីបកមកក្រោយមិនម្ចាស់អាជីវកម្មទេណាយុវតីដែលគាត់ត្រៀមខ្លួនចង់ក្លាយជាសហគ្រិនហ្នឹងថាតើគាត់ត្រូវមានត្រៀមចំណេះដឹងឬជំនាញអ្វីខ្លះដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងនឹងអាចក្លាយទៅជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយនៅក្នុងវិស័យសហគ្រិនហ្នឹងនៅពេលអនាគត
ចា៎អរគុណចំពោះខ្ញុំសារចំពោះយុវតីទី1ខ្ញុំចង់អត្រាចាស់ការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មអីមួយមិនសំដៅទៅលើអាយុតោះតើយើង35ឆ្នាំ25ឆ្នាំតើយើងចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មបានទេយើងអាចចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនៅអាយុមួយណាក៏បានដែរឲ្យតែយើងគិតថាខ្លួនឯងមានទំនុកចិត្តគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចាប់ផ្ដើមហ្នឹងមានទំនុកចិត្តគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលយកហានិភ័យនៃអាជីវកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាមានបំណងថាថ្ងៃអនាគតចង់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មត្រួសត្រាយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានរៀនសូត្រពីខាងខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្មងណាហ្នឹងហើយទី1ទៅស្វែងយល់ស្វែងរកអ្វីដែលខ្លួនឯងគិតថាខ្លួនឯងជាគេហៅថាទេពកោសល្យរបស់ខ្លួនឯងស្វែងរកអាទេពកោសល្យរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយពេលដែលយើងទាំងរៀនទាំងធ្វើការគឺផ្ដោតទៅលើទេពកោសល្យហ្នឹងហើយជឿជាក់ថានៅពេលដែលយើងមានបទពិសោធន៍ហ្នឹងកាន់តែច្រើនយើងអាចរកលុយចេញពីអាហ្នឹងដោយខ្លួនឯងចេញពីអាហ្នឹងផងបើសិនជាយើងចាប់ដើមរកស៊ីឬក៏ធ្វើអាជីវកម្មទៅលើរឿងហ្នឹងក៏យើងខ្លះទៅជាគេហៅថា expertise area មានន័យថាខ្លះទៅជាយើងមានបទពិសោធន៍ខ្លាំងទៅលើ area ហ្នឹងអញ្ចឹងចាប់ពីឥឡូវហ្នឹងចាប់ដើមរកទៅហើយចាប់ដើមមើលទៅថាយើងជួយចិត្តអីហើយអា talent របស់យើងហ្នឹងបានដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យគេខ្លះណាសង្គមរបស់យើងហ្នឹងឃើញបញ្ហាឲ្យគេខ្លះហើយយើងអាចយកអា talent របស់យើងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបានអត់ព្រោះតោះតែមានតម្រូវការទើបយើងអាចរកលុយបានតោះអត់មានតម្រូវការយើងអាចរកលុយបានទេអញ្ចឹងស្វែងរក talent របស់យើងឲ្យឃើញហើយថាសួរថា talent របស់យើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយបានអត់ហើយនៅក្នុងនៃ creative way មានន័យថាច្នៃប្រឌិតមួយសំខាន់ទី2ចាប់ដើមរៀនបដាបដាទៅអំពីរញ្ញវត្ថុនឹងឯការគ្រប់គ្រងរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងគ្រប់គ្រងទៅព្រោះតែពេលយើងគ្រប់គ្រងរញ្ញវត្ថុជីវកម្មវាគ្រាន់តែមានរូបរាងខុសគ្នាតិចតួច ប៉ុន្តែបើយើងចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍វត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងបានល្អប្រសើរនៅពេលយើងចូលគ្រប់គ្រងលុយអាជីវកម្មក៏យើងអាចនឹងរៀនសុខងឿនដែរហើយចូលខុសខ្លីៗទៅរៀនអាជីវកម្មហ្នឹងបើសិនជាយើងមិនចង់រៀន accountant អ្នកទាំងអស់នេះមិនបាច់ត្រូវចេះ accountant ដើម្បីធ្វើជា business owner ទេប៉ុន្តែត្រូវយល់អំពីហិរញ្ញវត្ថុត្រូវយល់អំពីការចាត់ចែងហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងឯងទី3ចាប់ដើមរៀនឲ្យហើយទៅតាក់ទងជាមួយនឹងបច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងជាពិសេស social media អីហ្នឹងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងណាផ្នែកលក់ផ្នែក sale អីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនអានឹងប្រដាប្រដាទៅពេលយើងកំពុងនៅនិស្សិតអីអញ្ចឹងព្យាយាមលក់ idea យើងតាមរយៈការធ្វើឡើងធ្វើបបបង្ហាញយើងអីអញ្ចឹងទៅឬក៏យើងចូលរួមក្នុងការចែករំលែកមតិយោបល់ផ្សេងផ្សេងពីព្រោះអានឹងហ្នឹងគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលកសាងទំនុកចិត្តរបស់យើងនៅពេលយើងចេញទៅរកស៊ីពីព្រោះម្ចាស់អាជីវកម្មចង់មិនចង់ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ដោយក៏គាត់ដើរតួជាអ្នកធ្វើទីផ្សារជាអ្នកលក់ដែរពីព្រោះបើគាត់មិនទៅរកភ្ញៀវណាគេទៅរកភ្ញៀវបើដបងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងចង់អ្នកត្រូវចេះហ្នឹងហើយរៀនហើយទៅដល់ពេលយើងរៀនហ្នឹងពងឬក៏យើងធ្វើការហ្នឹងបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់យើងហ្នឹងដបងរៀនពិបាកប៉ុន្តែធ្វើយូរយូរទៅវាស្រួលហើយនឹងចង់ក្រោយគេគឺតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកការគ្រប់គ្រងនិងការដឹកនាំចេះធ្វើការងារមួយមនុស្សនិយាយរួមចេះគឺខាត់ចេះធ្វើការងារមួយមនុស្សត្រូវចាំថាចាប់ដើមអាជីវកម្មដំបូងអាចចាប់ដើមតឯងប៉ុន្តែបើចង់អាជីវកម្មនឹងកាន់តែរីកទៅមុខគឺយើងត្រូវការក្រុមហើយដើម្បីធ្វើក្រុមការងារបានតើយើងចេះធ្វើការងារជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងណាយើងចេះធ្វើការងារមួយមនុស្សគ្រប់ប្រភេទទាំងផ្នែកមនុស្សដែលផ្នែកបច្ចេកទេសយើងត្រូវធ្វើម៉េចអ្នកផ្នែកគ្រប់គ្រងទូទៅយើងត្រូវធ្វើម៉េចឬក៏អ្នកផ្នែកដែលគាត់អត់សូវមានចំណេះដឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវចេះតំណងគ្រប់ប្រភេទមនុស្សហ្មងហើយយើងត្រូវចាត់ចែងការងារហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចេះធ្វើការងារជាមួយមនុស្សហ្នឹងមិនថាយើងធ្វើការមិនថាយើងរកស៊ីឬក៏អីយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យភាគរយគឺខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែន
ពេលនេះអ្នកនាងលីដាយល់ថារដ្ឋាភិបាលយើងបានមានគោលនយោបាយឬក៏សកម្មភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅសម្រាប់គ្រប់គ្រងយុវតីក៏ដូចជាស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសហគ្រិនភាពនេះដើម្បីឲ្យគាត់អាចដូចថាផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់អាចបង្កើនសក្តានុពលរបស់គាត់អញ្ចឹង
បតាមខ្ញុំបានធ្វើការសហការជាមួយនឹងខាងក្រសួងមកជាពិសេសក្រសួងកិច្ចការនារីយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈអញ្ចឹងនារីរតនៈទី5ឥឡូវនោះដល់ទី5ហើយគោលនយោបាយនោះគឺខ្ញុំមើលឃើញគោលនយោបាយហ្នឹងគឺបានធ្វើឲ្យគ្រប់ស្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងអាចចូលរួមក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនឹងបានដែរគ្រាន់តែនៅក្នុងនោះវាស្ថិតនៅក្នុងថ្នាក់គោលនយោបាយអញ្ចឹងការ implement ទៅលើ grassroots level ហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយទេបើតាមខ្ញុំមើលឃើញណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានទាមទារឲ្យស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្វើការងាររួមគ្នាជាមួយនឹងអាព្យាបាលរបស់យើងបើយើងនិយាយការបំពេញគឺជាអាព្យាបាលរបស់យើងត្រូវធ្វើការរួមគ្នាដើម្បី address នៅតំបន់ឬក៏ភេទផ្សេងៗគ្នានៃទៅតាមការ focus របស់យើងហ្នឹងទៅ she investment គឺយើង focus ទៅលើសហគមន៍ micro អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងបានធ្វើការងារជាមួយនឹងអកសួងដើម្បីធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងនឹងអាច implement នៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កសួងបាននៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាសម្រាប់ grassroots level tech policy ក៏យើងមានហើយណាយុទ្ធសាស្ត្រក៏យើងមានហើយដែរបើតាមខ្ញុំមើលឃើញខ្ញុំអានសភៅនៃរដ្ឋបាលទី5ហ្នឹងមកប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្រិត implement គឺត្រូវការដៃគូពាក់ព័ន្ធច្រើនមែនទែននៅក្នុងការចូលរួមហើយជាពិសេសកសួងខ្លួនឯងហ្នឹងត្រូវតែមាន initiative ច្រើននៅក្នុងការធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យភុកដៃគូទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យគាត់អាចទៅដល់ស្ត្រីមែនថានៅក្នុងតំបន់មែនថានៅក្នុងភ្នំពេញទេខ្ញុំឃើញថាភ្នំពេញឥឡូវមានសោះឈរណាប៉ុន្តែនៅតាមខេត្តយើងឃើញថានៅមានខ្វះចន្លោះឈរមែនទែនហើយជាពិសេសបើសិនជាយើងចូលទៅកម្រិត literacy សហគមន៍ level ហ្មងណាគឺកាន់តែមានកម្រិតទៀតហើយអញ្ចឹងបិទជាទៀមទីឲ្យអាហ្នឹងគឺត្រូវតែមានការ initiate អំពី local authority ឲ្យបានច្រើនដើម្បីធ្វើការសហការងារជាមួយហ្នឹងដៃគូដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីឲ្យទៅដល់ពួកគាត់ហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហ្នឹង
ខ្ញុំមានសំណួរមួយចុងក្រោយដែរតើអ្វីទៅជាក្តីសម័យរបស់លីដាសម្រាប់វិស័យសហគ្រិនភាពដែលមានការចូលរួមពីស្ត្រីអញ្ចឹងអ្វីទៅដែលជាក្តីសម័យរបស់លីដា
ក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំឥឡូវមើលឃើញខ្លះខ្លះហើយខ្ញុំចង់ពេលមានគេហៅថា panel discussion ឬក៏ប្រជុំអីលក្ខណៈជាតិឬក៏អន្តរជាតិអីខ្ញុំចង់មាន representative ស្ត្រីច្រើន business owner ជាស្ត្រីហ្នឹងគាត់ឈរលើ stage ហ្នឹងហើយគាត់ចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់គាត់ហើយគាត់និយាយពី success story របស់គាត់ហើយគាត់អាចចូលរួមពីបទពិសោធន៍របស់គាត់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការកែលម្អទៅលើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ថ្នាក់ជាតិអីចឹងខ្ញុំចង់មើលឃើញ សហគ្រិនស្ត្រីទាំងអស់នោះគឺដើរតួរួមចំណែកច្រើននៅក្នុងកម្រិតជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យបានកាន់តែច្រើនហើយខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ហ្នឹងឡើយពេលយើងនិយាយពី role model អីចឹងស្ត្រីជា role model អញ្ចឹងយើងឃើញមានស្ត្រី role model ហើយខ្ញុំមកចង់ឃើញត្រឹមតែស្ត្រី role model ត្រឹមតែអីគេអាជីវកម្មគាត់ណាក្នុងផ្នែកដូចជាយើងមានក្នុងកណន័យយើងមានអីអញ្ចឹងណាយើងមានដូចជាលក់ទូទៅលក់ផលិតផលឯទូទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឃើញស្ត្រីគាត់ដើរតួរោម៉ូដែលក្នុងផ្នែកអីគេ lawyer ដូចជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសអីអញ្ចឹងឥឡូវយើងឃើញមាន2 3នាក់ដែរដែលគាត់លេចធ្លោហ្នឹងហើយតែគាត់ថាគាត់មិនទាន់ដល់កម្រិតមួយគេហៅថាធំហ្នឹងហើយតែយើងចង់ឲ្យឃើញគាត់នៅក្នុងលេចធ្លោហើយនៅក្នុងកម្រិតធំហ្មងនៅក្នុងកម្រិតអី high life business ហ្នឹងហើយ
ចឹង
ហ្នឹងគឺជាក្រីសម័យបងខ្ញុំ
ចាសូមអរគុណមែនតើហើយដោយសារកម្មវិធីយើងអស់ពេលដែរទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA ហើយសូមអរគុណអ្នកនាងលីដាសម្រាប់ពេលវេលា
អរគុណចាសូមអរគុណដូចគ្នា
សូមជម្រាបលាអ្នកនាងលីដា
ចាសូមជម្រាបលានឹង
តទៅទៀតនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវគេរំពឹងថានឹងផ្ដល់សច្ចាប័នលើការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនទៅលើក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារស្អែកដែលនេះជាការសើរើនៃច្បាប់មួយដែលក្រុមអ្នករិះគន់ថាអាចប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងសិលធម៌ប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសនេះនេះទៅតាមក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានបញ្ជាក់ហើយដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងចំណោមការផ្លាស់ប្ដូរភាគច្រើនបំផុតនោះទៅលើក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះគឺមេត្រាដែលនឹងផ្ដន់ទោសដល់ការរួមភេទនៅក្រៅអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់មួយឆ្នាំហើយជាការខុសច្បាប់ការរស់នៅជាមួយគ្នាជាលក្ខណៈប្តីប្រពន្ធដោយមិនបានរៀបការការជាប្រមាថប្រធានប្តីនិងការបង្ហាញទស្សនៈប្រឆាំងនឹងមនោគមវិជ្ជាជាតិដែលគេស្គាល់ថាផានខាសេឡានូអនុប្រធានរដ្ឋសភាឥណ្ឌូនេស៊ីលោកសូហ្មីដាសកូអាម៉ាត់និងលោកបាំបាងវូរ៉ាយ៉ាន់តូប្រធានគណៈកម្មការសភាដែលទទួលខុសត្រូវលើការផ្លាស់ប្តូរច្បាប់នេះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថារដ្ឋសភាឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងកោះប្រជុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះដើម្បីផ្ដល់សច្ចាប័នទៅលើក្រមព្រហ្មទណ្ឌថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាឥណ្ឌូនេស៊ីបានឯកភាពគ្នាលើសេចក្តីព្រាងក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះរួចហើយដែលជាការបើកផ្លូវមួយមិនឲ្យមានឧបសគ្គក្នុងការអនុម័តទៅលើច្បាប់នេះឡើយការកែប្រែច្បាប់ដែលបានបន្សល់ទុកមកតាំងពីសម័យអាណានិគមបានប្រើពេលអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយហើយបានបណ្ដាលឲ្យមានការប្រឆាំងតវ៉ាកាលពីប្រមាណឆ្នាំថ្មីនេះមកផងដែរបើទោះបីជាឆ្នាំនេះគេមិនឃើញមានការប្រឆាំងតវ៉ាច្រើនកាលណាក្តីកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2019រដ្ឋសភាឥណ្ឌូនេស៊ីមានគម្រោងនឹងផ្តល់សច្ចាប័នទៅលើច្បាប់ថ្មីនេះម្ដងរួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមានបាតុកម្មខ្លាំងក្លានៅទូទាំងប្រទេសប្រឆាំងនឹងការកែប្រែច្បាប់នេះដែលជាការគម្រាមកំហែងទៅលើសេរីភាពសេវានោះបានធ្វើឲ្យច្បាប់ថ្មីនេះត្រូវជាប់គាំងនៅពេលនោះក្នុងចំណោមកីឡាឋានទាំង7ដែលប្រទេសកាតាបានសង់សង់ឡើងសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងប្រទេសនេះគឺមានកីឡាឋានមួយកន្លែងនឹងត្រូវរុះរើចោលក្រោយការបិទនៃកម្មវិធីប្រកួតកីឡាដ៏ធំមួយនេះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP អ្វីដែលអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកនេះបាននិយាយគឺថាកីឡាឋានមួយដែលមានឈ្មោះថា974ក្នុងរដ្ឋធានីដាហូក្នុងរដ្ឋធានីដូហាប្រទេសកាតាដែលអាចទទួលទស្សនិកជនបានប្រមាណ 40,000 នាក់នោះត្រូវបានសាងសង់ឡើងមួយផ្នែកដោយប្រើប្រាស់កុងតឺន័រដឹកទំនិញចាស់ៗនិងដែកថែបកាឡាឋាន974នេះត្រូវបានដាក់ឈ្មោះតាមលេខកូដទូរស័ព្ទអន្តរជាតិរបស់កាតានិងតំណាងឲ្យចំនួនកុងតឺន័ររថយន្តដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការសាងសង់កាឡាឋាននេះជាកន្លែងតែមួយគត់ដែលប្រទេសកាតាសាងសង់ឡើងសម្រាប់ការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកដែលមិនបានបំពាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប្រទេសកាតានិយាយថាកីឡាឋាននេះនឹងត្រូវរុះរើចោលទាំងស្រុងក្រោយការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកបានបញ្ចប់ហើយនឹងអាចត្រូវដឹកទៅឲ្យប្រទេសណាដែលត្រូវការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងនោះអ្នកជំនាញខាងក្រៅជាច្រើនបានសរសើរគម្រោងនិងរចនាបថនៃការសាងសង់របស់វាជាពិសេសការរក្សាបរិស្ថានបំភាយអ៊ុស្មានដោយការជៀសវាងមិនសាងសង់សំណង់ថ្មីប៉ុន្តែពួកគេនិយាយថានៅមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលគេត្រូវដឹងអំពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងក្រោយព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកមួយនេះអាញាធិបតេយ្យក្រុងសៀងហៃដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសចិនចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទនេះតទៅនឹងបន្ធូរបន្ថយការតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 មួយចំនួនដែលជាផ្នែកមួយនៃការបន្ថយការរឹតបន្តឹងគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID-19 របស់ប្រទេសនេះក្រោយមានបាតុកម្មប្រឆាំងតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសចិនដែលគេមិនធ្លាប់បានឃើញរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AIP ទីក្រុងមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសចិនបានបន្ថយការរឹតបន្តឹងបន្ទាប់មានការមិនសប្បាយចិត្តជាសាធារណៈជំវិញវិធានការរឹតគតុបដ៏យូរអង្វែងហើយដែលការខឹងសម្បាររបស់មហាជនចិនបានឡើងដល់ចំណុចកំពូលកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលមានការប្រឆាំងតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់បានកើតឡើងនៅទីក្រុងជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA ដែលផ្សាយទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.